Eta tira sarreran aipatu dugun moduan, asteburu honetan bertan dugun hitzordu bati buruz arituko gara aurrengo minututan entzule, izan ere Kobazuloen eguna ospatzeko Sarako Lezeetan hitzordu berezia izanen dugu igande honetan, goizeko 11etan Maili Zubeldiarekin eta artista bera gonbidatu dugu gurera. Maili, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri eta mila esker lehendabizi gonbitartzeagatik, gurera hurbiltzeagatik.
Proposaturik.
Ba, lurraren sakonean abentura bat proposatu behar omen diguzu, igande honetan Sarako Lezeetan, kontaiguzu, zer izanen da Maili zehazki ikusiko duguna?
Bai, bueno, lehenik pentsatuta ikatu duzuena, ez, Kobazuloen eguna, egun hori ospatzen dela, lurtea sarearen baitan, hau da lurtea da Euskal Herriko 8 kobazulek osatzen duten elkartea, ez? Eta urtean behin egiten dute olako eguna edo asteburua. Eta hor martxoaren, beraz, 15 eta 16 da hitzordua Kobazulo desberdinetan. Eta saran galdetu didate, beraz, aurretik galdetu zidaten sortzea haize eta leizea ipuinan oinarrituta nerabei zuzendutako olako ikuskizun bat, eta hori moldatuta ba emango dut igandean ba deneri dekia. Ipuin hori edo liburu hori idatzi zuten Antxon Antxordokik eta Elize Dillet, Dilletek, eta horre kontatzen du ba neska gazte baten nerabe baten iniziazio esperientzia, ez, leizea. Eta, bueno, hortik abiatu naiz, baina gero nik modu librean hori interpretatzen dut, esperientzia bat baita, arpeetan ibiltzea, Sarako Lezea berez da pertsonaia nagusia, izan daiteke azkenean, eta esperientzia da, ba, leku batetik bestera mugituko gara, eta kantuak entzengo ditugu, eta ipuina segituz, eta musika ere izanen da, eta bueno, olako momentutxo bat da proposatzen dudan.
Gero, xago sartuko gara, Maili, pixkat zure sorkuntza ibilbideaz edo galdetzen, baina kasu honetan zuk aipatu duzu, ez? Ipuin bat hartu duzula oinarri, eta bueno, horren gainean ikuskizun bat edo sortu duzula, hau da, bertze batzuek egindako sorkuntza baten gainean zuk zeuk sortu behar izan duzu berria den zerbait, bertze zerbait, ez dakit nolako esperientzia izan den hori zuretzat?
Bai, hori da, berezia da, eh? Berezia da, gero polita zena zen, galdera zela, bora, ziblatua pixka bat nerabei buruz, zuzentua zela, eta ba, nik nerabezaroa pixka urrun baitut, baina bai, nik dudan adinean, azkenean beste bide gurutze batean nagoela, ez? Nola nerabea dagoen mundu berriari so, ez? Entzinen duen munduari so, ba, ni ere, ba, zartzaroaren atarira, ja, iristen ari naizen hortan, iristen zuzera interesgarria zela, eta ukan genitzakeela horako, puntu amankomunak edo sentimentuetan edo galderetan edo, esperientzia hori bizitzeko. Eta bai, gero interesgarria zen, gero badakit askatasun osoa utzi datela bestela ba. Buken onartuko, orduan, bai.
Zuk ere, aipatu duzu, Sarako Lezea edo dagoela pixkate, ba, emankizun honen erdigunean, ez, eta espazioaz ere galdetu nahi nizuke, Maiz, leze bat, ez, Kobazulo bat, berez, magia berezia duen espazio bat, ja, ez, eta bertan emankizuna egitea ezakit berezia izanen da, ez dudarik gabe.
Bai, benetan, aldi oro da plazerra handia. Han egotea da beste konexio bat, beste mundu bat da. Azkenean lurpeko mundu hori, naiz eta ba, lotua den eta konektatua den, ba, beste munduari, ba, nunbait sartzen da beste dimensio batean, eta horako lotura bat, ba, gure arbasoekin ere, lotura hizkuntzarekin, harri hoiek mintzo dira, eta soinu berezi hoiek eta oihartzun hoiek eta ura dagoen espazio, oso espazio desberdinak badaude Lezean bertan, eta orduan aukera oso polita eskaintzen du Sarakoak ibilbide ba interesgarria eramateko.
Mhm.
Bai, bai, zuzkigarria da.
Zuk zeu aipatu duzu mai ba fisikoki ez lurraren pean egotea eta gero ba bertan dauden elementu ezberdinak baina liberean ere kobazuluek gibeletik kontatzen duten guztia, ez? Gure iragana, gure arbasoak, gure mitologia, gure hizkuntza eta zuk zeuk ere mankizun honekin pixkat hori da planteatzen duzuna maili, badago horre irakurri dutez, laburpenean edo hain desberdinak ziren gurekiko galdera planteatzen duzula, ezakite erantzunik topatuko den bertan.
Bueno, bakoitzak, gero erantzuna bakoitzak eginen ditu, ez da? Honek ez du, honek galderak edo beren esperientzia baten kontaketa da, eta bakoitzak bizi izan ditugu gure bizitzan, uste dut beste ba, esperientzia, hainbat esperientzia gure bizitzaren metamorfosia lan horretan, azkenean garapen horretan, eta konexioa biziki importantea da, bai, gure historiarekin eta gure arbasoekin eta haiek bizitakoaren ba aztarna hor nik uste dut sendi daitekeela oraindikan ere gure ez dakit nola esan gure zentzuei uste badiegu, ez, bide egiteko parada.
Mm-hmm. Aipatu dugu hasieran, ba bertze batzuek sorturiko ipuin baten gainean eratzen duzula edo sortzen duzula zuk ikuskizun hau maili, baina zu zeu ere ipuingintzan aritua zara, sorkuntza munduarekin zeharreman izan du maili Zubeldiak.
Bueno. bueno, ba denetik anpiskat, ez, musika munduan pixkat aritzen naiz, antzerki munduan ere bai, idazten ere bai, bueno, sortzea interesatzen da itazkenean. Mm-hmm. Hori da, hortan hartzen dut plazerra.
Mm-hmm.
Eta azken urteotan, ba, kontatzen eta ba, konturatu naiz, bueno, banuela nire lekutsoa edo bintzat gustura aritzen dintzela. Hainbeste urtean ikaslei, hainbeste ipuin kontatuta, oso modu naturalean egiten den bezala, ba, orai, plazer hori ere berriz aurkitzen dut, helduei edo ikuslei, transmisio hortan.
Mm-hmm. Bati baino gehiago hori aditu diot, maili bizigaren garaiotan, ez, azken urteotan, pixkat ahozkotasun hori nola ariten, ez, erabat galtzen eta istorioak ahoz transmititze hori eta, ez, pixkat nola ari den gainberan, ez, dakit nola ikusten duzun zuk egoera?
Bai, gero eta zailago iruditzen zaite egiten zaiola, bueno, gaztei batez ere, entzutea, arreta guztia utzi, mm-hmm. eta utzi ahotsa, utzi soinuak, utzi, ez, bisualak hainbesteko lekua hartzen du, ez,
mm-hmm.
Pantailak, erra nahi dut, pantaila bitartekari hori, bueno, ongi, oso interesgarri izan daiteke, baina horrere nolako lekua ematen digun, eta noizean behin basartu beste parentesi batean,
mm-hmm.
beste modu batean, komunikatuko dugu, utzi pixkat beste zentzuak ere usaimena, ukimena, begiak utzi joaten, iluntean ere sartu.
Mm-hmm.
Utzi eta hotxari utzi bere bide egiten gure baitan, eta uste dut hori interesgarria dela ba, aukera hori ematea transmisioa, da benoski izenak ipuin galdu diren, ez?
Mm-hmm.
Transmisio horretatik, eta kantuak ere bai, zenbat kantu zekizkiten lehen gogoz gure aitatxia mm-hmm. matxiek edo, eta zenbatak izkigu gukora, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bueno, bada hortaik, bueno, bada nire urtsin ja, ez?
Mm-hmm. Hori da, ze gero pasatzen dena da, egiten denean ere, haunitzetan ez, umei bideratuta egiten dela, ipuin kontaketa saioa, eta zenbat ez, ikusten ditugune umei bideratuta, ez dizut galdetu, baina sarako lezetako emankizun hau maien hori bideratua izanen da, norri zuzendua?
Ba, nahi duen guztiari, ez da aurrei bideratutakoa, gehiago da alduei, edo gaztei, edo bada hortik bon poesia pixka bat, eta hizkuntza aldetik ere, badago baina aurrak ere ongi etorriak dira. Aurrek ere guk uste baino askoz, eta son gehiago dute.
Mm-hmm.
Olakoetan aldutena harrapatuko dute, eta familian etor daiteke lasai.
Mm-hmm. Ederki, orduan. Izena eman behar den edo badakizu maili? Non zer egin behar den bertaratu nahi duen horrentzat?
Sarako lezeak gunean sartu,
mm-hmm.
Sarako lezeak eta hor badira informazio guztiak. Gainera, benetan hor uste du sarrera 2 eurotan dela, nola asteburu berezi hortan hori dela eta, ba, aukera baliatu, leizea bisitatzeko, benetan, merezi du.
Ederki, ba hortxe, gonbita berezia, igande honetarako, ba goizeko 11etan, Sarako lezetan, ba Kobazuloaren eguna dela eta, Mai Zubeldiarekin hitzordua izateko. Mai, mila esker gurean izateagatik, plazer handi bat. Ongi, ongi izan, gozatu, asteburua.
Aio, aio.